Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost,
ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Program za mlade.
Okej. Za mlade.
Oh yes.
Wow! Šta je ovo?
Program za mlade.
E pa dobar dan, dobrodošli u još jedan porodični ram na Stereokolo talacima Beograda 1. Jel sam mogao ovo brže da izvedem? Verovatno jesam, ali onda niko ništa ne bi razumeo, a možda ni ovako nije razumeo. Ajmo sve iz početka. Dobar dan, dobrodošli na Stereokolo talacima Beograda 1 u još jedan, naš i vaš, ili samo vaš, porodični ram. Ovo me je podsjetilo na onu reklamu od pre 20 godina gde ona i brka kaže, imam 30 sekundi da vam kažem sve, mi danas imamo 50 minuta da raspravimo o nekim mnogo važnijim stvarima. Kad smo već kod toga, video sam tog brku pre neki dan, isti je, potpuno. A mi smo danas doveli u studio neke bezbrke. Jesi ti neki bezbrk?
Da.
Aha, dobro. A zašto si?
Nem brkove.
A nemaš brkove? Pa jesi ih obrijao?
Da.
Kada?
Juče.
Juče? A čekaj, kako ti nisu već porasli? Ja moram se brijem dva put dnevno da bi izgledao izbrijan.
Pa lijepo.
Aha, molim te da mi kažeš čime se brijaš onda da bih ja električnim aparatom ili onim običnim?
Makazama.
A makazama, znači tebi sporo rastu brkovi?
Da.
To neki običaj kod tebe da sporo rastu brkovi ili...
Jeste.
Jeste, dobro. Olga, jel tebi rastu brkovi?
Ne.
Ne? Kako ne? A ne piješ kafu?
Ne.
Kažu da ko pije kafu, njemu rastu brkovi, u nekim krajevima raste i rep.
Pijem je.
A ti piješ kafu, a zato ti rastu brkovi?
Naravno.
Aha, dobro, čekaj. Lazar, znači, pije kafu, njemu rastu brkovi, on se brije, a Olga ne pije kafu. Jel da ti ne bi porasli brkovi ili zato što ne voliš kafu?
Zato što jedno i drugo.
I jedno i drugo, dobro. Pa i šta će ti brkovi? Ne bi se video taj levi gornji kec. Ovo u prevodu znači da gornjeg desnog nešto nema u ovom trenutku. Kad si počela da menjaš zube? Koliko ih se promenilo do sada?
Pre godinu dana menjala se sa zubić vilom.
Ili tako? Ko je zubić vila?
Ona dala njen zub, a zubić Vili je dala zubu čiste slonovače.
Jel tako?
Da.
Čekaj, kako može da je dao zubu čiste slonovače? Pa nije Olga slon. Ja mislim da je zubić Vila ostavila nešto ispod jastuka.
Manji zub.
A manji zub, to onda da.
I također je ostavila $1,000,000.
Jel jeste?
Da.
Gde si deponovala to? U stvari, nemoj da nam kažeš. Kad bolje razmislim, nemoj nikome da kažeš. To znaj samo ti. Dobro, doveli ste nam i mamu.
Da.
Tako? Čekaj, mama je u stvari verovatno bila zubić vilu u nekim situacijama, pretpostavljam.
Da.
Koliko puta do sad?
Pa, recimo 10.
Desetak. I šta je prvo zubić vila donela? Ajde prvo Lazaru, on je još ranije menjao zube. Šta je zubić vila prvo Lazaru donela? Šta si dobio za prvi zub kad ti ispao?
Ništa.
Kako ništa? Dobio si čestitke, aplauze, dobru volju, zagrljaje i tako to, poljupce. Jesi dobio?
Ne.
Nisi, evo sad ispravimo tu grešku.
Samo krv u ustima.
Jel mnogo?
Ne.
Jel strašno to kad ti ispadne zub?
Ne, doduše, meni se nešto čudno dešava. Svaki put kad odem do zubara, meni na putu ispadne zub.
Jel tako?
Da.
Pa to je zato što zub shvati da ne mora da čeka zubara, nego reši sam da ispadne. E sad, evo, pomenuli smo zubić vilu, krenuli smo danas sa namerom u ovoj emisiji da pričamo o običajima, našim običajima. Jel zubić vila deo tog nekog običaja u nas?
Ne.
Naravno.
Čekaj, ne i da. Kako ne? Zašto nije? Nije. Zato što si je videla samo jednom i nije ti dolazila stalno, pa zato nije uobičajeno, jel?
Da, zato što mi je samo jednom
pa normalno
ispao zub.
Aha, a ako počne više puta, onda će postati običaj.
Da.
Dobro, a kod tebe, Lazare?
Na Novu godinu uvek zubiću jela stavi šajkoču i igra oko jelke.
Stvarno?
Da.
Ja to još nisam čuo, ja sam čuo za vilinsko kolo, ali...
Salotira deda mraza.
Odlično, zanimljivo. E sad, da se mi obratimo mama Dari, jel neko još video tu zubić vilu osim Lazara?
Ne.
Aha, ti si povlašćen, momčino.
Da.
Je li tako? Dobro. E, s moje leve strane, special guest star ovog izdanja porodičnog rama, Goca Blagojević, etnolog.
Jes, dobro jutro.
Jeste. Ko je ta zubić vila?
Pa zubić vila zavisi od kraja do kraja. Evo Aha. sad je vidimo kako se razni običaji i tumačenja u stvari stvaraju.
Je li tako?
Pa da.
A je li zubić vila deo naših običaja zaista ili,
pa,
ili je to nešto
Lazara,
novije?
Pa kod Lazara da. Pa jeste novije. Mislim, ranije se ovi, ja ne mogu da zamislim nekog srpskog seljaka, ovaj koji se toliko ovi bavio kao ja
zubima. Ispao
zubima svoje
da,
dece i svojim zubima. Mislim, a kamoli zubima svoje dece. To je ipak novije, mislim,
Aha,
kod nas.
Dobro. E sad, kad smo već krenuli ovako naširoko u priču, moram da pitam sledeću stvar. Ajde da razbijemo sve one, kako se kaže, ledove koji nas okružuju.
Misliš sante leda?
Da, sante leda. Da li je, pa pomenuo si ona ledena doba, ali to nije tema ove emisije, to ćemo sledeći put. Kaži ti meni jednu stvar. Jel ti veruješ u zubić vilu?
Ne.
Ne? Pa kako si onda video? Pa... Sanjao možda?
Ne.
Vidi, kažu da ovaj
pa ne,
junaci
ne
koji zaslužuju, oni odu u Vilinsku goru pa je vide.
Ne verujem u nju zato što čim sam je vidio kako igra, ona je nestala posrebljena.
Aha, što, ne igra lepo?
Ne.
A znaš zašto u stvari?
Uopšte.
Ne, ona se uplašila da joj ne vidiš noge. A znaš za to? Zato
Mislim
što vile u principu kažu da imaju kozije noge i one ih uporno kriju. Hm? Nisam znao.
Zato vidio sam zato i kopita.
Pa eto, zato je pobegla. Znao sam ja da ima nešto tu.
A i ljubomorne su. Sad što je skritikuo da ne igra lepo, to nije dobro.
Nadrljao si.
Pa da.
Nadrljao si. Ali dobro.
I treba hvaliti, znaš.
Zamolit ćemo ih da budu blagi.
Lepo peva. Pa jes tako jedna uzela Kraljeviću Marku glas.
Je li tako?
Pa da, peva lepše od nje i ona mu ovi...
Kraljević Marko peva lepše.
Pa kaže, da, da. I ne samo, nego inače, mislim, junaci, kao to kad ideš kroz goru, pa kao peva čovjek. Pa ne treba se baš mnogo junačiti, tako da pazi ovo, a vile opasne to.
Dobro, to je u redu da budu, kako bih rekao, samouverene, ali baš to, da budu i ljubomorni.
U, jako.
Dobro, lepo. E sad, dakle, pomenuli smo verovanje. Ajde sa jednog ozbiljnog etnološkog stanovišta. Kako je razlika između verovanja i običaja? Za početak.
Pa, verovanje i običaj. Znači, može čovjek da... Običaj je ono što se više kao uobičajilo, pa ima neku funkciju. Pa se vide da to u određenom kontekstu, u društvenom radi, što se kaže. Znači, običaj može da bude i to u nekoj porodici. Razlikuje se od kraja do kraja običaj.
Od stana do stana, kako je krenulo?
Pa od stana do stana, da, sada u gradu, jer mislim, uglavnom, ljudi žive u gradovima. Ranije su živjeli na selima i svako selo, što se kaže, ma ne samo svako selo, nego svaki zaseok, u zavisnosti od tipa sela, imaju svoje neke običaje, što naravno za etnologije ove... bilo dobro negde sredinom veka kada su mogli da još zabeleže sve te žive.
Jel, dok se nisu pojavili Spektrum i Komodor pa krenulo to. Da se beleži na sve strane.
E, pa da, a onda ovi, a onda su se ljudi preselili u gradove i sada se stvori to neka vrsta kao arheologije šta se nekada jeli radilo, običaj, kako su bili nekad, pa se onda ljudi isto čitaju knjige da vidimo kako je to bilo da radimo sada. Ali opet negde postoji ta neka potreba u ljudima da vide kao koji su to običaji koji su od ranije bili pa da ih prilagodimo savremenim uslovima života. To je običaj, znači Dobro. Ono što se jel kao praktikuje.
Dobro.
E, a verovanja, opet mislim, to je jedan čitav sistem ideja, jel? Uh-huh. Gde čovjek ima neku predstavu o nečemu i veruje da to tako jeste, a ne znači, mislim da će on kao da to ima, naravno jeste povezano i sa običajima, da će to kao praktikovati.
E, to sam u stvari htjela da te pitam, kako jedno verovanje postaje običaj? Pa, kako se pretače u običaj?
Verovanje se pretače u običaj praksom, jel? Mhm. Uh-huh. Pa da, i sad ako se vidi da to kao funkcioniše u nekoj sredini, Onda to krene kao ova, na primjer, eto, Zubić vila. Dete plače, naravno, ovi kao ispao zub i onda mu treba ispričati neku priču da kao, pa dobro, nije to tako strašno, dobit ćeš nagradu. Onda to ispriča komšinici, jedna šta, ovaj plakao jako, ja mu ne znam dala koliko para, rekla vila uzela zub, to tako treba, njemu se svidi priča i to radi.
Koliko si para skupio, Lazare?
Milijon dolara.
Jel? Dobro, onih za monopol, verovatno. Onih imaginarnih.
Ne, podneta sam veštačke vilice za obićvili.
Aha, vidi ti to, momak ima smisla za trgovinu. A znaš ti čemu služe dlake? Pomenuo si neko šišanje malo pre.
Ne znam.
Ne znaš? Ajde da vidimo šta kažu naši klinci i naš narod. To dlake i to, imaš brkove, imaš kosu, imaš sve ostalo. Da obratimo pažnju.
Ima konj dlake.
Imaju i mene.
Ima i kuce.
Međutim, narod ima svoje viđenje ovog pojma i oko dlake su se ispredale mnoge legende. Po mitskim predanjima, mora se pretvara u konjsku dlaku. Ako dlaka padne u vodu, od nje postaje zmija. I život jedne vile zavisi od jedne dlake. Naime, u Zlatnoj dlaci je vilin život, a pomoću dlake vile zaslepljuju lovce i tako ih zavaravaju i pobeđuju. U riđoj crvenkastoj dlaci čudotvorne devojke zapisano je kad se šta događalo od postanka sveta, a kad se magijska dlaka prekine, dolazi demon.
Tanka je dlaka i ona može da se šupa ili da se iseče, a ne može da se pocepa.
Mnoga verovanja su vezana za kosu, koja je u mnogim legendama i mitovima odigrala jednu od glavnih uloga, a i kakva je kome kosa mnogo govori o onome koje nosi. Neurednu kosu imaju veštice. Vile imaju dugačku i rusu ili zlatnu kosu koja im je raspletena. Zmajeva snaga je u njegovoj kosi, a snaga ljudi u njihovoj bradi. Ali, ima slučajeva da im je snaga bila baš u kosi.
E da, Lazare, gde je tebi snaga?
U kosi isto.
Jel da? Pa ne daj da te šišaju onda, pobogu.
Pobrio sam se.
Aha, evo, onda u redu. Znači, kosa je ostala netaknuta. Olga, gde je tebi snaga?
Isto.
I tebi u kosi? Čekaj, i sad oboje nećete dijete na šišanje više nikad, jel?
Ne, u šnalici.
A u šnalici, dobro. Mama, gde je snaga jednog roditelja u borbi sa ovim neravnopravnim protivnicima?
U ruci.
Pa nije u kosi.
Nije u kosi, nego?
U ruci.
Zašto u ruci? Misliš ono kad pripreti? Naprimer.
Da. Naprimer.
Dobro.
Pa trebalo bi u rečima.
Pa ili jeste?
Kako kad?
Aha, kako kad. Goco, šta kaže naš narod što se običaja tiče vezanih za vaspitanje dece? Je li čvrsta ruka ili...
Pa
ili
zavisi ipak... od kraja do kraja. Ima kao ono batina iz raja izašla zato što nije bila dobra.
Batina. Da, pa onda da je vratimo, mislim, pa da, znači ne treba batine.
Nije bila dobra, pa izašla iz raja, da, ne treba. A
ne
to
treba.
Zavisi isto od kraja do kraja. Kažu, ovdje rađu neko istraživanje, ali to je bilo početkom 20. veka isto po selima, i da uglavnom ovi u zapadnim krajevima su više pribjegavali tom drastičnom metodu vaspitanja dece, a dok u istočnim i južnim krajevima bilo kao neko verovanje kako ga čuvam, tako će me čuva.
A, zanimljivo, zanimljivo. A kod nas je običaj kad neko kaže nešto pametno, dobije za nagrad pesmicu.
Eto, ima i mnogo opevanih običaja u pesmama koje čak i naši kolibrići izvode i mi ćemo to danas slušati poprilično, ja se nadam. Nego, nešto drugo sam hteo da pitam Lazara. Jel nosiš ti košulje?
Da.
Kakve?
Prugaste.
A jesi sećaš prve košulje koju si imao?
Sećam se.
Kako je izgledala?
Crvena karirana.
Ajde da se kladimo da to nije ta.
Može.
Si siguran? Sigur. Da je baš bila crvena karirana. Olga, jesi ti sećaš svoje prve košulje?
Da.
Kako je izgledala?
Pa zelene boje sa leptirićima.
A da se kladimo i ti i ja da to nije tvoja prva košulja? Zamislila se. Ajde da rešimo problem košulje po pitanju našeg malog mitološkog rečnika za decu koji ide petkom. Pa evo, slušamo inserte iste emisije.
Košulja je odevni predmet za koji su u našem narodu vezana mnoga verovanja i običaji. Za takav status košulja ima da zahvali tome što smo se svi rodili u jednoj posebnoj vrsti košuljice koja se zove majčina košuljica. Srbi veruju da i zmajevi imaju svoju naročitu košulju, ali ako zmaj izgubi svoju košuljicu, s njom gubi i svoju moć. Vile, pak umesto košulje, imaju beo providni veo. U narodu se košulja često koristi kao metafora i navodi se kao zaštita od bolesti, uroka i zlih duhova.
Ima ovako
kraće,
kravatu,
miče kravatu,
kratke rukave,
kvazi duga.
Košulje u kojima su se mladenci venčali zovu se venčane košulje. Kad se navrši godina od venčanja, mladoženja namerno podere svoju venčanu košulju da bi dugo živeo. Takvom košuljom se onda pokriva košnica da bi se pčele vezale za nju. Njome se i maše na gradobitni oblak kako bi se ovaj rasterao. A da bi nevesta imala muškog poroda, treba da joj brat obuče košulju na dan venčanja ili da se ona provuče kroz mušku košulju. Također, kada mlada stavi svoju košulju u muževljevu, pa ih ostavi da prenoće na jarmu, onda veruje da će dobiti dete. A kada žena posini neko dete, onda skine svoju košulju od koje sašije košuljicu i obuče je detetu. Kada se detetu prvi put oblači nova košulja, kroz nju se spusti žiška da bi se spalilo sve loše u njoj. I tom prilikom se kaže, ovu da pocepaš i još mnoge da promeniš živ i zdrav. Ta prva košulja treba da je poklon od kuma, jer će ga ona čuvati od bolesti.
E da, košulja je deo i svakodnevne garderobe, ali je i stvar koja je vrlo, vrlo zastupljena u običajima. Koji si ti običaj video koji se tiče košulja, Lazare? Jesi video neki?
Cepanje košulje posle venčanja.
Dobro, je li to običaj? Da. Jeste, to je običaj, meni su pocepali košulju ovaj par puta. Koji si ti običaj, Olga, videla vezan za košulju? Naprimer, jesi kačila košulju negde nekada?
Ne.
Ne, ja znam da se po selima o zapis kače košulje, to bez daljnjeg, to onako da zapis zna da može se obuče kad mu zatreba. Daro, je li imate vi neki običaj vezan za košulje kod kuće, osim redovnog pranja, to je običaj isto?
Pa ne, sećam se baš nekog posebnog.
A su tati cepali košulje kad su se ovo dvoje rodili?
Da, našem tati je 4 puta pocepao košulju.
Znači, ja kaskam. Ja kasnim. Pobogu.
Da.
Pa čekaj, jeste mu kupili posle još košulja?
Pa morali smo.
Pa to, zato i pitam. Znači, običaj je u stvari da se tati kupuje košulja. Evo dakle potiče. Da, dobro. To je sad moderni običaj koji smo ustanovili evo u 9.28 16. maja 2011. Dakle, kupovanje košulja očevima. Nego, da se sad etnološki odnosimo prema ovom problemu. Kaži ti meni, Gordana, da li ovo sa košuljama, osim što smo pomenuli, ima još tu po nečega, jel da?
Pa ima, zato što je to kao zaštitno, ono što je rečeno u ovom, čuli smo već bloku pre, zaštitna funkcija, jeli, od raznih zlih, jeli, sila, a opet to cepanje kao kada se rodi dete, zašto se ocu cepa košulja, zbog napretka. i da bi se u stvari umnožilo kao pocepa se, sad to je opet kao neka vrsta isto i žrtve, žrtvovanja, mislim, ono što je košulja bila jako bitna i da se, sada možemo da
i nije
kupimo.
Ih bilo mnogo,
pa
imali su jednu, dve.
To je bilo, pa naravno, zato što je trebalo istkati to platno za košulju, pa onda treba naći neku kume da sašije košulju, tako da je to ovaj, bio čitav poduhvat. Ove, nije bilo kao sada, kupiš košulju, ono, bez problema, da, mislim. I onda posle i ne pereš.
Aha, tako. Pa da, čuo sam da ima neki, da, ima nekih koji obuku košulju jednom, dva puta i onda je bace i ko odmah novu.
Pa da. A negde su, na primjer, ovo smo sad isto pominjali, ovi i na badnjak stavljali košulju. Pa da.
Da, e sad, na badnjak su stavljali i košulje, ali to se u današnje vreme, pošto nisu sad badnjaci toliki da ne unose se one ogromne grane u kuću, onda sad obično onaj ko se pridržava tog običaja okači neki deo odeće, neku trakicu, tračicu, platna o taj badnjak i to se sačuvalo. E sad, ono što je ključno pitanje, evo, pomenuli smo, znači, jedan tradicionalni običaj koji je malo u modernom ruhu dobio svoju modifikaciju. Koliko su u stvari tradicija i ti običaj tradicionalni prisutni u svakodnevnom životu danas?
Pa, zavisi to opet, da, šta je tradicija, zato što postoje neke stvari koje su stvari... Mi mislimo da su iz nekih starih vremena, drevnih tradicija, u stvari je opet neka konstrukcija koja odgovara nama.
Evo, sad, izvini, moram ovdje da upadnem.
Da.
Evo, tvoje minđuše, na primjer.
Yes.
Imaju onako prilično tradicionalan starinski oblik, malo onako srednjevekovni, a deo su modernog nakita i u suštini u isto vrijeme deluju tradicionalno i moderno. Moguće to učiniti s običajima?
Pa moguće, i to ljudi i rade. Mislim, prilagođavaju na taj način i opstaju razni običaji, ovi, da je to samo neki deo jeli, ove prošlosti, ne, to bi izumrlo, ali pošto se daje i sada smisao, onda to opstaje, naravno.
Drugim rečima, mi dajemo snagu samim običajima da opstanu. I mi im dajemo značaj.
I smisao, pa da, osmišljavamo. Ja, zato što imamo potrebu da osmislimo naš život.
Jel znamo mi koji je naš najstariji običaj, bar ovako istorijski gledano? Pa, koji se sačuvao?
Ja mislim da je to potpuno, kako bih rekla, bilo bi nenaučno. Mislim da u tom smislu govoriti ko je najstariji.
Ali postoje pretpostavke?
Mislim da se time niko i ne bavi, kao ko je najstariji običaj.
Ne znam, meni je nekako, pade mi na pamet da bi možda najstariji običaj mogao da bude, a ne mora ni da bude to, kasnije su otkrili vatru. Pala mi je na pamet, recimo, izvijenje žive vatre. Ili tako nešto.
Pa vezano za vatru, da.
Vezano za neke elemente.
Za egzistenciju, da. Ali, mislim, kao koji je najstariji, tačno, mislim, to je jako u domenu naučne fantastike, mislim.
A možda je u stvari, da li je vera kao takva postojala od uvek?
Vera kao takva, naravno, da. Vera.
E, onda je vjerovatno i da su najstariji običaji vezani baš za to. Dobro. Koliko sad ti običaji koje mi implementiramo u svakodnevni život opterećuju taj modern život ili ga možda na svoj način olakšavaju?
Pa jedno i drugo, zavisi koliko se čovjek optereti. Mislim, zato što i to je opet individualno, čoveka do čoveka. Ima ljudi koji su od radosnih stvari, jel prave neke stvari koje ih opterećuju. Tako da to opet zavisi od čoveka, od ličnosti, isto koliko će se sam opteretiti ili koliko će mu neki običaj biti radost.
Koji je običaj, Lazare, tvoj koji te najviše nervira? A i moraš da ga prosto ispuniš. Naprimjer, pisanje domaćih odmah posle škole.
Da.
Da. Stvarno? Evo ovdje vidim...
Aj, također škola.
Kako, izvini?
Također škola.
Škola je običaj koji te baš ne raduje, jel? A da. Što? Ja sam volio da idem u školu. Ja sam se tamo najlepše igrao.
Kao druženje.
Pa da. Šta vi radite u školi da bi ti sad ono a priori odbijao da ideš u školu? Šta ti se ne dopada u školi?
Pisanje.
Pa i pisanje je običaj komunikacije. Tako obično komuniciramo ako već ne razgovaramo. Šta još? Evo običaj rušenja kišobrana.
Da,
postoji to, dobro. Olga, koji ti običaj najviše voliš? Ili koji najmanje voliš? Ja pretpostavljam da sad recimo, jel ti pereš zube redovno?
Ne baš.
Ne baš, ali da li je pranje zuba običaj? Ili jeste, a ti baš i ne bi voljela da bude?
Jeste.
Jeste. Lazare, kaži, imaš upadicu?
Moj omiljeni običaj je Vaskrs. Ipak tada dobijem poklone i lupamo drugo jaje obojenim lažiranim drvenim jajetom.
A, ti si neki ozbiljan opsenar, vidim. Dobro. Čekaj sad, došli smo do toga da imamo običaje koji se pojavljuju, koji obogaćuju život, olakšavaju ga, i ima onih koji ga opterećuju. Pretpostavljam da oni koji opterećuju život u stvari predstavljaju obsesiju, a ne običaj. Ili što bi rekli modernim rečnikom, neki se tripuju.
Tako nekako, da.
E sad, šta ima, koji običaj, Gordana, možda nam navedeš i da kažeš da je, recimo, apsolutno opteretio modern život, a nema neko uporište? Znaš, evo recimo, odmah ću da pomenem ono što se desilo sinoć. Izlazi Nadal na teren, prvo stavi peškir, pa onda stavlja torbu, pa onda ređe one flašice, pa onda zaliže
pa
levu,
pa desno... To je opet individualno, znaš, mislim, možda bi tebe to opteretilo, možda njega i nije, znaš, mislim, kad gledaš, evo, jadnik, šta sve mora da uradi, a možda njemu u tome super.
Mora li prvo da navežba,
znači,
da bude levoruk?
Ja mislim da je u stvari negde, pa da, ali negde je ovi, to je u stvari magija, jel?
Aha.
Magijski neki odnos, jer se provlače, da, i kroz moje obredne radnje, jer ona taj način pokušava možda da privuče kao neke, jeli, sile da njemu pomognu, ja tebi, ti meni, tako.
Znači, dobro. Odgovor na pitanje kako običaj utiče na nas je magija.
Može. Ako je magijsko razmišljanje, što veoma često jest.
Pa ko kaže
u savremenim uslovima?
Zašto onda mi tvrdimo da magija ne postoji?
Pa onaj ko veruje da postoji, njemu postoji, da.
A čekaj, da li je magija onda praktična stvar?
O, veoma.
Čekaj, to znači
uređuje.
Da... Čekaj, to znači da... Evo sad odmah da idemo u centar, mete. Da. Da li to znači da i kad prisustvuješ nekoj liturgiji i tako dalje, da je to u suštini u osnovi isto kao i magija?
Nije isto.
Nego?
Ali čovjek može imati magijski odnos prema tome. Pa nije isto, naravno.
E, pa to sam htio da čujem.
Zavisi od tvog odnosa prema tome. Ako ti nemaš svest šta se tu zaista dešava i ako odlaziš, na primjer, prosto kao neka, ako trguješ i sa Bogom, božanstvom, jel? Kao ja tebi prinesem, a ti meni, imaš magijski odnos, mm-hmm, prema liturgiji, to u tom smislu za tebe jeste tako, jer mislim i u crkvu i kod nas, ako pominješ liturgiju, jel, mm-hmm, pretpostavljam da ono...
Pa to nam je najbliže
trenutno, da. To, dolaze isto jako puno ljudi koji se bave vraćanjem i uzimaju, ne znam, jer imaju potpuno drugi kontekst i drugi pristup celoj priči u svojoj, mm-hmm, glavi. Na primjer, za bogojavljenje, kada se svešta vodica. Naravno, dolaze pravoslavni hrišćani, vernici, koji uzimaju opet sa jednom drugom pričom i drugom kontekstom u svojoj glavi tu, mm-hmm, vodu, ima drugačiji pristup, ali dolaze jako puno baba vraćara iz komšiluka da uzme tu vodu da bi njome vraćalo.
Čekaj, hoću da kažeš u stvari da pravoslavlje, da je pravoslavlje mnogo šire nego što se misli.
Pa, ono kako je Dušan Bandić, naš etnolog, jeli, lepo konstatuje, to je u stvari narodna religija Srba.
Uh-huh.
Znači, mi imamo, i to opet nema veze sa širinom pravoslavlja, nego...
Sa širinom Srba?
Pa, tako, nekako pristup u stvari, da.
A, dobro, pa lepo, moram priznati
odnosno,
da mi
shvatanje, da, to, shvatanje kako ljudi tumače i u svom životu primenjuju pravoslavlje. Znači, uh-huh, crkva propoveda neke stvari, govori kako bi trebalo. A onda dođe jeli, etnolog i zapiše šta u stvari ljudi rade.
Zapiše šta je... čekaj, kako zapiše? Gde zapiše?
Pa zapiše, imamo razne zbornike radova, znate, aha, etnolozi kao...
Evo ja imam ideju, kako može da se zapiše.
Kad zna neko šta je zapis?
Zapis to je kad neko nešto zapiše.
Moj tata stalno piše zapise.
Zapis je kad nešto potpisuješ.
Zapis je kad vidiš, na primjer, na drvetu nešto napisano.
Kad kažemo zapis, svi prvo pomislimo na nešto što je napisano. Ali nije to baš tako jednostavno i prosto. Zapis je u stvari kultno mesto sa osvećenim drvetom ili kamenim stubom ili krstom kod kojih se drže molitve o zavetnim danima. Tako je nazivan predmet na kultnom mestu, drvo ili kamen, na kome je zapisan, odnosno izrezan ili uklesan, krst ili neko sveto obeležje.
Zapis možeš da napišeš i drugačije. Ako ima neko jako drvo sa oštrićom, onda možeš da uzmeš kamen i da napišeš zapis.
Gotovo svako naselje ima svoj glavni zapis. I to u sredini naselja. a rodovi imaju zapise u potesima svojih poseda.
I spomenici su zapisi.
To praktično znači da su, na primer, hram Svetog Save, pobednik na Kalemegdanu i drugi spomenici i crkve svojevrsni zapisi Beograda, kao što su i drugi značajni istorijski spomenici i verski objekti svojevrsni zapisi gradova u kojima se nalaze.
Na razglednici može da bude spomenik. Taj spomenik koji si nekad video, pa si ga zapamtio, pozorište i tako to sve.
E tako, dakle, može da se zapiše i u drvetu. Jel imate neko drvo ispred vašeg etnološkog instituta?
Etnografskog nemamo.
Etnografskog, izvini.
Posekli, nema.
Pa daj da posadimo zapis, onda ćemo za jedno par godina moći nešto i da zapišemo, laži. Evo, predlažem da se posadi šljiva ili višnja, na primer, a ako u nedostatku višnje može i trešnjica.
Se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla. Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a. Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox iz kutije
zvane Box. Eko. E da, ovdje se razvila živa rasprava o nekim drugim stvarima koje se ne tiču ove emisije, tako da sad ćemo skrenuti na onaj kolosek koji nas danas zanima, jel tako? Raspravili smo mi o tome šta se dešava s košuljom, šta se dešava sa kosom, šta se... Dobro, rekli smo, zašto se brije brada? Smo rekli, si zapamtio?
Da ne bi bio ko pećinski čovjek.
Eto, to je sasvim dovoljan razlog. Međutim, ima i onih koji neguju bradu, pa onda ne izgledaju ko pećinski ljudi, a lepo im stoji, jel da?
Neko im staje, možda to rade za neko takmičenje.
Aha, da, naročito za recimo takmičenje drvoseča. Pretpostavljam da za to ne.
Da, za takmičenje najduži brkovi.
E, da, to smo imali prilike da gledamo u raznim emisijama na našim programima. Stvarno postoji takmičenje za najduži brk. Koliko je sad stvar običaja u Srba puštanje brkova?
Pa bilo je, da. I mislim...
Je li još uvek na selu?
Pa ono što je ostalo na selu, mislim, pošto mislim, naše stanovništvo se dosta iselilo.
Naše stanovništvo se dosta redovno brije.
Pa, i ne postoji, inače se smanjuje, a u selima, mislim, ono, skoro da niko ne živi. Ranije, da, bili su, ljudi su bili brkovi.
Pa šta su označavali brkovi u stvari?
Pa, muškost, da. Znači, kao brkovi i onda možda se ženi, ko nema brkove...
Aha, da, tako znači.
Brke, ja.
Pustite brkove, nemoj sad, stvarno. Kako ćemo znamo kad si stasao za ženitbu ako ne pustiš brkove, ako se briješ tamo?
Ja, i užas, tek sam ih obri.
A dobro, ništa, foliraj se još malo, onda nema vese.
nema veze, može i tako. Dobro, eto, pomenuo smo brkove. Koliko se starih običaja danas sačuvalo u praksi? Jel znamo?
Pa, upravo se ljudi time kao i bave neka istraživanja rade, pa sačuvalo se dosta običaja, da. Samo što opet ono što smo rekli, prilagođeno uslovima, novim uslovima života. Uh-huh. I nemoguće, na primjer, ovo ti si pomenuo badnjak, ko će uh-huh. da seče, mislim, da li neko pre izlaska sunca kreće iz kruga dvojke i ide ovi u...
Iznenadila bi se kao... koliko nas je.
na košutnjak.
A stvarno bi se iznenadila.
Ono, 2 metra granu na ramenu, pozdravlja badnjak. Reci mi ti ovi, baš sad...
Mi to stvarno radimo svake godine.
Aha. Jel pozdravljaš badnjak, što
da,
mu kažeš?
Da, i zdravo badnjače, stari rođače i tako dalje.
A žrtva, jel prinosiš ovo neku? Da ga bar medom namažeš,
čekaj,
a ono posipanje žitom.
Naš Bog je Bog ljubavi, tu nema žrtava.
Pa dobro, ali med ovdje je u tom smislu žrtva, jel, kao prinosiš badnjaku.
U tom smislu da, ali ima još jedno, e pa nemam ognjište, to je tačno.
Eto vidiš.
E da, ali imamo improvizovano ognjište, nego šta sam drugo htio da te pitam, zašto se seče tako da pada baš na istočnu stranu?
I da se ne muči.
Aha, da, mora i striput.
Pa to najmanje,
znamo.
A posle rukom, ako nemaš ono...
Da, moraš da ga pokidaš, to mi se jednom desilo, ali...
I?
Ali
dobro, kako je bila godina?
Pa nije bilo loše.
Bila neka osveta, nešto?
Nije. Nema osvete kod nas, to ne postoji. Nego, kaži mi jednu drugu stvar, zašto na istok?
Dobro,
od istoka se seče, pa kao...
Pa
treba da padne
kao zapad. Pa dolazi sa istoka i novo sunce.
Aha. Znači i sekira mora da padne sa istoka. Dobro. Eto, još nešto smo saznali. Šta ima sad od običaja narodnih koji nam dolaze sad u ovom nekom sljedećem periodu? Evo, pomenuli smo i Đurđevdan. To sam hteo da te pitam. Nova godina. Nikad nismo raspravili u stvari u naši stari kad su slavili novu godinu.
Pa Đurđevdan, da. Đurđevdan je u stvari jedan praznik koji deli godinu na zimski i letnji period. Znači, na Đurđevdan u stvari počinje taj letnje polugodište i letnji deo godine. Uh-huh. Tako da je upravo iz tog razloga vezano jako puno običaja za Đurđevdan.
Pa srećite novu godinu, evo,
pa,
sa malim
zaključenjem. Nova polovina, letnja polovina godine.
Zamisli sad, Olga, vidi, mi imamo jednu novu godinu, pa drugu novu godinu, onu po pravoslavnom kalendaru, pa imamo ovu treću novu godinu, pa imamo onu novu godinu zimsku. Pazi, imamo letnju i zimsku novu godinu, pa mi smo najtalentovaniji na svetu.
Za razne nove godine.
Da.
A buja vegetacija i onda su ljudi hteli u stvari tu, opetno što smo pomenuli kao magijski odnos, da tu moć vegetacije prenesu i na useve, stoku, brinuli su se o svom zdravlju, onda postojale ovi običaj isto pletenja venaca, jeli, na Đurđevdan, koji danas prodaju uglavnom ove ispred
crkava. Da, koliko je moguće u stvari kupiti običaj? Eto vidiš, to
pa
je sad,
da,
to je
sad
dobro pitanje.
Da neko odradi ono ove običaje umjesto tebe.
U čemu
pa
je onda smisao?
Pa, smisao je da to u stvari isto odražava način razmišljanja ljudi danas, da su u stvari više konzumenti kulture gotove, nego da sami učestvuju u stvaranju.
Čekaj, šta ti kao etnolog više odobravaš? Ono što ustajemo u 4 pa idemo da sečemo badnjak ili to što
pa
možemo da
kupimo? Pa odobravam jedno i drugo, samo posmatram razliku. Jedno i drugo je okej, samo se razlikuje. To što je nešto različito ne znači da je ono kao drugo ja privatno, jel, ali mislim kao etnolog jedno i drugo je okej, samo je različito.
Dobro.
Znači to pletenje venaca je bilo rasprostranjeno inače za neke druge praznike, jer krug kao funkcija kruga je isto kao magijska da zaštiti, pa da zaštiti stoku. Onda prva muža isto koju su ono obavljali na Đurđevdan, stavljali su ovci koji su prvi put muzli venac oko vrata, pa su onda kroz isto taj prsten neki. Mislim, gde je to sad, na primjer, u gradu, na terasi? Kako?
Da, kako razbiti u gradu jaje od čelo volu u predvodniku?
Pa, to da, nekako to ne ide, što jesi, jesi. Tako da, u tom smislu ti neki, oni običaju su se malo izobičajali.
Da, a i nema njive u gradu da se onaj prvi snop, ona Velesova brada da se stavi. Kaži ti meni, Lazo, koji ti krug najviše voliš?
Krug dvoji.
To sam hteo da čujem. Ja najviše volim da sednem u dvojku i vozim se u krug i čitam knjigu kad nemam vremena ovaj kod kuće.
To je magijski krug, što je oko Beograda.
Pa jest.
Slavija.
Ti voliš Slaviju?
Da.
Jeste, i Slavija je krug. Zanimljiva stvar je da si pomenuo Slaviju. Kažu da je Slavija zaista jedan od energetskih centara Beograda. I tamo sad postoji plan da se eventualno tamo smesti Teslina kula. Šta ćemo sad sa običajima?
Wow.
Wow. to je sad ova pločenja onih verovanja da podzemne sile, one geomantske i sve ostalo, se stiču tu, pa onda možda će i toj Teslinoj kuli dati neku moć. Hm? Samo mudro podiže obrve, neće da bekne, ništa neće da kaže, nemoj da me plašiš.
Šta da ti kažeš?
Nemoj da me plašiš. Ajde, kad smo pomenuli Božić i Novu godinu, evo da vidimo šta kolibrići imaju da kažu o tome.
Koledo, koledo, pčele ti se izrojile, koledo, koledo, sve rodjaci ko obraci, koledo, koledo, krabe ti se istelile, koledo, koledo, sve volovi vitorazi, koledo, koledo, ovce ti se izjagnile, koledo, koledo, sve ovčice kalužice, koledo, koledo, koledo.
E da, to je koledarska pesma koja se nekada pevala na sve strane o Božiću, a u stvari Božić je koledo u onim starim verovanjima.
Da.
Da. E, dobro. Kad smo već kod toga, kažu da u novu godinu nas uvodi novo sunce, to je na neki način i nova vatra, ali tako, tako je.
Vatra.
E, postoji ona posebna vrsta vatre za koju, u koju možemo da implementiramo i Lazara i Olgu, kad nisu baš mnogo mirni, jel da? Olga, ti si mirna devojčica ili nisi? Jel ti kažu nekad da si baš kao vatra?
Ne.
Ne, a tebi, Lazo?
Da.
A kakva vatra?
Raspaljena.
Raspaljena, živa vatra.
Da.
Živa vatra se obično vadila leti, periodično ili povremeno, međutim, pod kojim uslovima, kad i ko može da vadi, odnosno izvija živu vatru, bilo je tačno utvrđeno i toga se moralo strogo pridržavati. Samo izvijanje se izvodilo u gluvo doba noći ili pre izlaska sunca. Oni koji su bili određeni da vade živu vatru, morali su biti blizanci ili jednodančići, to jest rođeni istoga dana, ili sa sličnim, odnosno istim imenima. Na nekoliko dana pre vađenja vatre, oni koji su određeni za taj kultni čin, moraju se posebno čisto držati i nikako se ne smiju svađati. Mistična snaga vatre i njena kultna uloga u životu čoveka ogleda se i u izuzetnom poštovanju ognjišta.
U Alputsketa dođe mi da stavim i kota iznad ovoga.
Prija.
Da, pa lepo je. Lepo je. Jesi video nekad pravo ognjište, Lazare?
Ne.
Ne. Olga, ni ti nisi.
Da.
Daro, niste ni vi. A, dobro, ipak, znači dobro, i ne znam, ja kad vidim ognjište, mene to malo, obuzme me malo i neka melanholija, ja bih stvarno voleo da to deca mogu da vide mnogo češće, to je samo u muzejima sad.
Pa samo pa kako, mislim, na osmu spratu, mislim, ognjište,
da,
ja ne idem.
Da, to bi bilo malo
nezgodno. Mada deca sama prave često ovaj ognjište, stavim kad se malo igraju.
Da, čuo sam da je Lazar ovaj bio vrlo talentovan za pravljanje ognjišta na nemogućim mestima, je li to tačno?
Da.
Koje je najneobičnije mesto gde si napravio ili pokušao da napraviš ognjište?
Dvorište iza kuće.
Aha, dobro, pa to nije baš toliko egzotično, ali jesi uspeo da zapališ ceo kvart ili?
U stvari sama kuća.
Sama, ne želim da čujem ostatak ove priče. Da se vratimo običajima. Pomenula si mi, Goca, jedan običaj koji si htjela da napomeneš, da nam ga prezentuješ, a ja ne znam za to.
Običaj? A, ono što smo pričali o bilju, ali to je ostalo iz prošle priče, znači sad smo kao vatra, a bilje Đurđevdan, da je bio ovi običaj, pošto Đurđevdan, jeli, kao pred leto, valjalo je obezbediti nekako ovi i partnera, jeli, čim su se uglavnom bavile devojke spremne za udaju, pa su onda ovi u ljubavnoj magiji za Đurđevdan, opet pre izlaska sunca, odlazile u polje i onda su tražile razne biljke, tipa pomamnik, da bi se momci pomamili za njima, bleja, jeli, da bi ono blejali.
Zanimljivo,
za
znači
da.
Blejati u stvari uopšte nije ono što ovi naši klinci danas
nego,
misle. Blejanje je u stvari traženje devojke, pa to da znate. Ble. A ne, ja sam to završio, izvinjam se.
Ti si svoj odblejao.
Da, ja sam odblejao.
Da, a isto je bio običaj da devojka uđe u obor sa svinjama i da protrči kroz svinje, da bi onda momci kao svinje držali za njom.
U, ali imate lepo mišljenje o nama, baš, baš divno. Super, super, na to ceni smo. Jesi vidio, Aco, što smo na ceni? A? Pa fenomenalno. Znači, blejimo i svinje, znači ovce, svinje.
To
ili
je
ima
ta
još...
imitativna magija.
Da, da, kaže, ili ima još neka živina koju nisi pomenula? Naprimjer, do duše ni mi ne zaostajemo, ima tu onih čuraka, gusaka. I...
Tako.
Da, dobro, nećemo da se bavimo time, pogotovo što magija baš... I nije ovaj, toliko lepa stvar, ali ono što je u našem narodu jako poštovano je štap.
Kao što postoje razni štapovi, tako postoje i različiti materijali od kojih se oni prave. Ali svakako se najpre pomisli na drveni štap. Po tome, od kog su drveta štapovi napravljeni, dodeljivana im je i specifična namena, jer nije svaki štap imao ista svojstva, kao ni svako drvo. Štap od tisovine ili glogovine imao je zaštitnu ulogu od demona, pa se zato nosio stalno uza se kao Amajlija. Kad bi zmija uhvatila žabu, rastavljali bi ih štapom, a kad se krava teško teli, prividno se udari tim štapom i kaže se razdvoji se teletom kao zmija žabom. Štap kojim je ubijena zmija pre Đurđevdana dobija magijsku moć. U štap se stavi zmijin svlak, pa se njime goni stoka na prodaju da bi se bolje prodala. Ali pazite dobro, nikada se stoka ne goni na gorelim štapom.
Đavol ima štap boje crne i to ima đavolsku magiju.
Ko uspe da mu ga izmami ili otme, postaće, po verovanju, čarobnik. Kad đavo ustupi svoj štap nekom drugom, onda izgubi moć opsinjavanja.
Klik.
Eto, čuli ste koja emisija je ovo deo. Dakle, klik petkom u 10 do 8 uveče, mali srpski mitološki rečnik za decu, obilje ovakvih priča, sličnih, pa poneki put i istih. Ako baš insistirate, poneki put možemo da pustimo i reprizu, ali ajde, nećemo ako ne moramo. Šta smo, dakle, zaključili danas? Zaključili smo da običaji kao takvi mogu da budu i dobri i loši, mogu da opterete život, ali mogu i da ga obogate samim tim što nam pružaju sećanje na neke naše pretke, na nešto naše... Ono što obično
zovu... Osmišljavanje da, iskustva i da osmisle život.
Ono što zovu kolektivno sećanje, u stvari, ali to postoji stvarno?
Postoji.
Dobro. I šta je to kolektivno?
Tako bar kažu kao psiholozi, kažu, da, ima toga, da.
A jel, da li su etnologija i recimo slične, srodne grane nauke bliske psihologiji?
Pa, naravno da je neophodno koristiti iskustva i saznanja do koje dolazi psihologija, da, u proučavanjima. Prosto da bi se sagledali neki fenomeni, neke stvari iz raznih uglova.
Tako da.
A ne samo iz jednog.
Dobro. I sad, šta je običaj posle emisije? Je li, Lazo? Pošto ti baš ideš u radijske emisije svake nedelje, pa onda šta ti je običaj posle toga?
Da popijem sok i uživam.
Bravo, to je jedan odličan običaj, naročito po ovom vremenu danas. A nije ti običaj da posle emisije odeš u školu?
Nije.
E, dobro.
Naročito kad preskoči školu. To mi je...
To ti je omiljeni običaj.
Da.
Pa dobro, sad ja volim i da odem u školu i da preskočim, doduše to preskakanje mi nešto nije išlo od ruke. Olga, šta ćeš ti da radiš kad završimo ovu emisiju? Zagleda se Olga u nebo, kad ono tamo šta? Se perum valje iza brega, šta? Aha, shvatio sam. Ovaj pogled govori sledeće. Ako ne bude padala kiša, ićemo da se šetamo, je li to? E, dobro. Šta je običaj kod vas, s obzirom da vas je poprilično, šta je običaj kod vas za prepodne?
Pa, evo, danas...
Da razvojimo decu.
Da razvojimo decu, a u posljednjih par dana običaj da vežbamo solfeđo.
I je li tako? Dobro, la 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 i do re mi fa sola si do i ostalo. Goco, ja predlažem da ti i ja sad uvedemo novi običaj izvođenja gostiju iz studija, pošto će da nas izbace ako ne izađemo sami. Ovo je bio porodični ram, ja vam se svima zahvaljujem na gostovanju. Ovo je bila, što se mene tiče, jedna od zanimljivih emisija i ja mislim da moramo ovo da ponovimo u nekom razumnom roku. Jel može? Slažete se?
Slažemo se.
Ali svo četvoro da dođu. E, važi. Sve smo se dogovorili. Ovo je bio porodični ram Beograda 1, sljedeći za nedjelju dana. Hvala što ste bili sa nama, a budite i opet.
Šta je na kraju, na kraju neba, na kraju mora, na kraju puta? Šta je na kraju, deca bi htjela da znaju. Zato jedu, zato spavaju, zato rastu brže od kaputa.
Šta je na kraju srede?
Četvrtak.
A šta na kraju četvrtak?
Petak.
Na kraju svima jeba, uvek je jedan novi početak.
Krajevi se potroše, početci uvek kraju početak. Eto šta je na kraju.